Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la decsepan de junio 2012. Pregi por la homoi, malgrau iliai mancoi au ilia disigio el Dio. Gi estas la forta invito quiun Papo Francisco levis cimatene dum la generala audienzo, ancora u el la biblioteco de la Apostola Palazzo. Li daurigis la serion da meditoi pri la pregiado, cai post Jacobo, pasinta mercrede, hodiau li parolis pri Moseo, cun aparta aludo alla historio della fandita metala bovido, quium la popolo realigis, quiam Moseo malfruis reveni el monto Sinaio. Ciui appartenas al Dio. La pli grandai peculoi, la pli malbonai homoi, la pli corruptitai estroi estas filoi de Dio, cae Jesuo sentas cition, cae propetas por ciui, cae la mondo vivas cae prosperas danca alla beno de la justuloi, danca alla propeto, pregio sencese le vita por la homoi en ciui locoi cae epocoi de la historio. Tiel la papo comensis sian mediton, turnante poste la penson al Moseo, la propetanto. Lia maniero pregi, diris Francisco, estas giuste la propeto, per sento de patrezzo quion li havas por sia popolo. Oni cutime bildigas lin cun la mano levitai alla cielo, quasau ponto inter la cielo cae la tero. Cai ancau ciam la homoi malconfessas Dion, cai lin mem por fari al si oran bovidon, Moseo petas al Dio pardoni ilian pecon. Li ne vendas sian popolon por carierumi, daurigis la papo. Li ne estas carieristo, li estas propetanto, ponto. Bela exemplo por ciui paštistoi, commentis Francisco, ciui devas esti pontoi, protio oni nomas ilin pontifex, ponto farantoi. Tiel estas Moseo. La sinteno de la propeto estas caracterizo de la sanctuloi, ciui, substrecis Francisco, ne condamnas la sanctuloi, imitante Jesuon, estas pontoi inter Dio cae lia popolo. Dum sia paštista instruo la papo revuis la historion de Moseo. Ciam Dio vocas lin, li estas home mal successo. Promes plena funcziulo destinita al rapida carriero, li forludis sia in chansoin, cae iela fino li paštis gregon, quiu ne appartenis al li. Ciam li estis iunulo, li compatis sian popolon, cae staris favore al subprematoi, sed el liai manoi ne fontis justezo, sed perforto. Moseo mortigis Egiptanon, quiu batis Iudon, cae devis fugi. En la silento de la deserto, Dio alvocis Moseon, al Dio quiu invitas lin, prisorgi de nove la popolon, Moseo starigas timoin cae objetoin, che li ne estas inda, che li balbutas, cae li faras multain demandoin pri sia misio. En la Pentateuco, rimarcis Francisco, estas ec tragica momento, ciam Dio riprocias Moseon pro la manco de fido, quiu malebligos lian eniron en la promesitan landon. Ni estas tuscitai giuste de la malfortezzo, cune cun lia forto, de Moseo, commentis la papo. Li necessos interplecti strictain ligoin de solidarezzo cun sia popolo, precipe dum la horo de tento cae peco. Ciam cun cor ligitezzo, Moseo neniam perdis la memoron de sia popolo. Ien la grandiosezzo de la paštistoi, ne forgesi la popolon, ne forgesi la radicoin. Oni ne devas cesi, finis Francisco, apparteni al tiu aro de malriciuloi je spirito, kiui vivas igante la confidon je Dio, la viaticon de sia irado. Post la paštista instruo, Papo Francisco memorigis la ateston de la portugala diplomato Aristides de Sousa Mendes, Li antau octdec iaroi, la decsepan de junio 1940, decidis sekvi sian conscienzon, cae savis miloin da hebreoi cae aliai persecutitoi, liberante enir visoin. De lia figuro inspirigis la Tago de la Conscienzo, solenata de Unuigintai Nazioi. Francisco desiris che la conscienza liberezzo ciam cae cie povu esti respectata, cae che ciu cristano povu doni exemplon de coherezzo pere de iusta conscienzo lumigita de la parolo de Dio. Ancora u fine della generale audienzo, al parolante la pol lingua in fidelulo in Papo Francisco memorigis ancau che hodiau solenigias la liturgia memoro pri sancta frato Albert Chmielowski. Francisco instigis imiti lian fratan amon al portante helpon al malsatantoi, al la venchitoi della vivo, al malriciuloi, besonantoi, cae precipe al sen heimuloi. Fine la penso della Papo iris alla soleno post morgau della Sancta Coro de Jesuo, festo tre cara alla cristana popolo. Mi invitas vin, li instigis, malcovri la ricciagio in cascita in la Coro de Jesuo, por lerni ami la proximulon. Cai nun aliei informoi. Formala protesto estis presentita de la Ecclesio alla registaro de Sindh, uno e la provincioi de Pakistano, post la annonceto en quelcai locai gazetoi, per ciu oni sercis dudecoc laborantoin por purigado en sanitarai medioi, laboro tamen reservita exclusive al ne-islamanoi. Digna laboro ciun tamen oni ne povas usi ciel celon de discriminazioi. La provinciai autoritatuloi promesis nuligi la annonceton, clarigante che la membroi de minoritatai gruppoi estas pakistananoi ciel la islamanoi, cae ili raitas havi la samain laborosciansoin. Jus data statistico tamen evidentigas che 80% de la purigistoi en la pakistana Punjabo estas cristanoi, ciui consistigas nur 1,6% in de la loggiantaro. Washingtono, la supera cortumo de Usono, haltigis, unu horon antau la ocasigo, la executon de morto condamnito in Texaso. La por tempa halto shuldigas al religiai motivoi. Ec de pasinta aprilo, stato Texaso malebligas al capelanoi au spiritai consilantoi accompani la condamnito in alla morto ciambro. Pri la caso cae pli generale contra la mal respecto de religia liberezzo, intervenis interalie anca la cattolica episcoparo de Texaso, per noto sendita alla appellazia cortumo della stato. Pariso aperos la venontan 23 de junio la rapporto de monitorado pri la educo en la mondo realigita de UNESCO cae dedicita ciuiare al specifa temo. La documento ciuiare constatas la realigoin farita in por alt qualita, egalezza cae inclusiviga educado por ciui. Lau unu el la celoi de Unuigintai Nazioi por dauripova evoluo ene de 2030. Ciiare la rapporto super rigardas la situazion de inclusivigo en la educado cun speciala attento alla excludoi el educai procesoi pro la pandemio COVID-19. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.